Asosan onalar farzandlari bilan ko'proq vaqtini birga o'tkazishadi. Shuning uchun ham farzandlarning jahli chiqqanini birinchi shohidlari bo'lishi tabiiy. Odatda farzandlarning jahli chiqqanda jahlini chiqargan odamdan alamini olishi, urishi yoki baqirishi kuzatiladi. Bu normal holat. Bu holatga ota-onalar ham to'g'ri qarashni o'rganishlari lozim. Jahlini yashirish va ko'rsatmaslikdan ko'ra shu usul yaxshiroq. Albatta, farzandingiz sizga ovozini balandlatib baqirishini yaxshi deb bo'lmaydi. Ammo bu usul jahlini yashirishdan ko'ra yaxshiroq deyapmiz xolos. Chunki avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek, agar oilada farzandingizning jahli chiqqanda uni jazolasangiz, jahlini ichida saqlashga majbur qilsangiz, bu bolangizning xarakteriga, kelajagiga yomon ta'sir qiladi. Undan ko'ra jahlini oshkora namoyon qilgani ma'qul. Ammo shunda ham bolangiz sizni hurmat qiladimi? Har doim hurmat qilsa-yu, faqat jahli chiqqanda yomon gaplar aytib yuborgan bo'lsa, yomon emas. Ammo doimo hurmat qilmasa, demak farzandingiz bilan sizning orangizda katta muammo bor. Zudlik bilan bu muammoni hal qilishga harakat qilishingiz lozim. Agar doimo hurmat qilsa-yu, faqat jahli chiqqani uchun yomon gaplar aytib yuborgan bo'lsa, u bilan o'tirib gaplashing. Faqat o'zingizni bosib olgan bo'lishingiz kerak. Bunday paytda farzandingizga jahlini namoyon qilishi yomon emasligini, faqat sizga yomon so'z ishlatgani yomon bo'lganini tushuntiring. Yomon so'z o'rniga boshqa yaxshiroq so'z ishlatishni o'rgating. Bolaga jahlini tiyishni o'rgatish davomida juda sabrli bo'lishingizga to'g'ri keladi. Bu sizdan juda ko'p sabr toqatni va vaqtni talab qiladi. Bu yo'lda aslo shoshmang. Bola birdaniga o'z jahliga qanday munosabatda bo'lishni o'rganib ola olmaydi. Unga sizning yordamingiz va yo'l yo'riqlaringiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda bolaga jahli chiqqanda biror foydali mashg'ulot bilan shug'ullanish kerakligini o'rgating. Eng asosiysi, jahli chiqqanda eng avvalo o'ylab ko'rishni o'rgating. Jahli chiqqanda alohida xonaga borib, nima uchun jahli chiqqanini va bunga qanday munosabatda bo'lishni o'rgating. Shunday holatda jahlini boshqalardan, ya'ni jahlini chiqargan odamdan alamini olmasdan o'tirib nima uchun jahli chiqqanini, o'sha odam bilan gaplashib olishi kerakligini o'rgating. Jahl bilan urush, janjallashish hech qachon yaxshi emasligini va hech kimga foyda keltirmaganligini o'rgating. Bu yo'lda sabr-toqat va donolik bilan ish ko'rishingizga to'g'ri keladi. Agar jahlini jilovlashni va uni donolik bilan tiyishni o'rgatmasangiz, farzandingizdagi jahl borgan sari kuchayib, tiyib bo'lmas darajaga yetadi. Buning oqibatlari yomon va hatto dahshatli bo'lishini o'zingiz ham anglayotgan bo'lsangiz kerak. Shuning uchun ham bolangizga jahlini donolik bilan tiyishni, jahli chiqqanda shu ish bilan, shuning uchun ham bolangizga jahlini donolik bilan tiyishni va jahli chiqqanda jahl bilan harakat qilmay, tezda o'tirib o'ylashni maslahat bering. Bu yo'lda sizga oson bo'lmasligi tayin, ammo astoydil harakat qilsangiz, natijasini albatta ko'rasiz. Bu holat xuddi 3 qadam oldinga, 2 qadam orqaga yurishga o'xshaydi. Natijasini ko'rganingizda hamma qiyinchiliklaringiz ortda qoladi.